Η κυρά της Ρώτο, τρυφερό ποιητικό κείμενο του Γιάννη Σκαραγκά, που εμπνέεται από την φιγούρα της κυράς της Ρο, πέρσι παρουσιάστηκε ως μονόλογος με τη, που ερμήνευε η Φωτεινή Μπαξεβάνη, σκηνοθεσία η Κατερίνα Μπερδέκα, και επαναλαμβάνεται, επιστρέφει φέτος για λίγες μοναδικές ακόμα παραστάσεις στο Θέατρο Θυσίων. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Σκαραγκά, που υπογράφει το κείμενο, ένα εξαιρετικό βιβλίο. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Όταν είχα πάρει το βιβλίο, πριν ακόμα ανέβει σε θεατρικό σανίδι, πραγματικά συγκινήθηκα πάρα πολύ και νομίζω όποιος το έχει διαβάσει το ίδιο ένιωσε. Πόσο μάλλον όταν το είδαμε και στο θεατρικό σανίδι, ήταν η ίδια επίσης συγκίνηση.
Χαίρομαι πάρα πολύ που το λες αυτό, γιατί η κυρά της Ρο και η παράσταση και το βιβλίο της εκδόσης Κριτική είναι πολύ πολύ αγαπημένη μου δουλειά. Έτσι έχω ένα δέσιμο με αυτή τη δουλειά, γιατί είναι στην ουσία η ιστορία της Ελλάδας σήμερα.
Βέβαια.
Του Έλληνα σήμερα. Δηλαδή αυτό που ήθελα εγώ να δώσω μέσα από αυτό το κείμενο ήταν η ιστορία και το σύμβολο ενός ανθρώπου που δεν μπορεί, δεν έχει τη δύναμη να αλλάξει τον κόσμο, αλλά μπορεί να πάρει, να βρει τη θέση του στον κόσμο, να πάρει θέση σε αυτόν τον κόσμο. Και η ιστορία του ανίσχυρου ανθρώπου που με κάποιον τρόπο οι πράξεις του δεν θα έχουν αντίκτυπο στην ανθρώπινη ιστορία, αλλά έχουν αντίκτυπο στις ζωές των άλλων. Και αυτό είναι που τις κάνει σημαντικές.
Και πόσο σημαντικό που το πίστευε η ίδια αυτό, δηλαδή το έκανε για αυτό που πίστευε.
Είναι πάρα πολύ συγκινητική ιστορία.
Καταρχήν, πώς έμαθες τόσα πολλά? Οι νεότεροι δεν ξέρουν. Εγώ θυμάμαι ακόμα, ή τουλάχιστον το έχω μέσα στη μνήμη μου, σαν την τελευταία συνέντευξη που είχε δώσει στο Φρέντι Γερμανό.
Μπράβο.
Η κυρά της Ρο. Αυτή η φιγούρα, το πρόσωπο, το τι πιτσίρικη, δεν καταλάβαινα και πολλά πράγματα, αλλά θυμάμαι υπήρχε αυτό το σύμβολο εκεί, κάπως έτσι αντιμετωπιζόταν και με πολύ μεγάλο θαυμασμό από την κοινωνία τότε την ελληνική. Τα χρόνια κύλησαν, πέρασαν και όχι ότι ξεχάστηκε. Έρχεσαι τώρα εσύ με αυτό το κείμενο και με την παράσταση που έχουν ετοιμάσει τα κορίτσια, πραγματικά να ξαναθυμηθούμε το ελληνικό σύμβολο.
Και ήταν με αφορμή αυτή την παράσταση, έτσι ήταν και θυμάμαι όλη τη δουλειά που κάναμε, γιατί υπήρξε μια μεγάλη έρευνα.
Αυτό ήθελα να πω, ότι θα πρέπει να, γιατί ξεκινάει η ιστορία από τα μικράτα της.
Ναι, και μάλιστα επειδή δεν υπάρχει κάποιο οργανωμένο υλικό για τη ζωή της Δέσποινας Αχλαδιώτη, χρειάστηκε να συγκεντρώσουμε μια σειρά από μαρτυρίες, από ανθρώπους, από συγγενείς, από φίλους που την είχαν ζήσει. Και να σου πω την αλήθεια, πήρε πολλά χρόνια η προετοιμασία. Δηλαδή μπορεί βεβαίως και όταν ξεκινήσαμε όταν συμφωνήσαμε με την Κατερίνα Μπερδέκα και με τον Γιώργο τον Λικιαρδόπουλο που έκανε την παραγωγή, βεβαίως και ήμασταν έτοιμοι στη σεζόν που είχαμε συμφωνήσει, αλλά να σου πω απλώς ότι η Φωτεινή Μπαξεβάνη μου είχε πρωτομιλήσει για την αγάπη της για αυτή τη γυναίκα πολλά χρόνια πριν.
Αλήθεια?
Και εγώ αισθανόμουν, ναι, ήταν
καρμικό.
Ήταν ένα όνειρο της Μπαξεβάνη, ναι, να ερμηνεύσει ένα κείμενο γραμμένο βασισμένο στη ζωή της Δέσποινας Αχλαδιώτη. Και για να είμαι ειλικρινής, μου πήρε χρόνια, όχι λόγω της έρευνας, γιατί προσπαθούσα να καταλάβω πώς, πέρα από το σεβασμό που όφιλα να δείξω στη ζωή ενός τέτοιου ανθρώπου, και πώς θα συνδεθεί ένα τέτοιο κείμενο με την εποχή μας.
Με το σήμερα.
Ναι. Και νομίζω ότι μέσα στη δεκαετία της κρίσης άρχισα να αισθάνομαι χρόνο με το χρόνο ότι αυτή η ιστορία έχει νόημα, είχε νόημα να υποθεί τώρα.
Ναι. Ναι, γιατί τη δύναμη που βγάζει αυτή η γυναίκα και πώς τελικά εκεί που ή τη μοναξιά που ένιωσε, πώς τη διαχειρίστηκε, τι έκανε, πώς έζησε, νομίζω ότι είναι ένα παράδειγμα για τις δυσκολίες γενικότερα, πόσο μάλλον τώρα στην κρίση, τι οφείλει η ψυχή να κάνει.
Είναι και, ξέρεις, υπάρχουν και κάποια, δηλαδή εμένα αυτό που με συγκινεί ακόμα στην ιστορική φυσιογνωμία, στην ιστορική φιγούρα, είναι ότι αυτή η αίσθηση ότι ο κόσμος διαλύεται ακριβώς μπροστά στα μάτια σου, έτσι. Μιλάμε για ένα νησάκι στο Καστελόριζο και μιλάμε για ιστορία, για δύο παγκόσμιους πολέμους. Βέβαια. Μιλάμε για πολύ σκληρές εποχές. Και η αίσθηση ότι υπάρχει μία γυναίκα, μία γυναίκα η οποία ζει μόνη της, η οποία έχει χάσει ανθρώπους, αγαπημένους, οικογένεια, συντοπίτες, και αντιμετωπίζει με όπλο αυτή τη γενναιότητα και με αυτή την εντυμότητα της μοναξιάς κόσμο. Αυτό εμένα ακόμα με τσακίζει, δεν ξέρω. Ήταν ένα από τα βασικά έτσι, κίνητρα που με συγκίνησαν και με έβαλαν σε αυτή τη δουλειά.
Θυμάμαι όταν διάβασα το βιβλίο κλείνοντάς το, καθόμουν να σκεφτόμουν, λέω δεν μπορεί, δεν συνέβη, δεν ήταν, και όμως ήταν, και όμως συνέβη, και όμως ήταν έτσι, και όμως υπήρξε αυτός ο άνθρωπος. Πραγματικά είναι συγκλονιστική η ιστορία της και είναι και η ιστορία της Ελλάδας, Θαρώ.
Είναι η ιστορία της Ελλάδας, είναι, αν θέλεις, η ψυχή της Ελλάδας, η κατάρρευση της Ελλάδας, τα λάθη, αυτά που δεν θέλουμε να δούμε, το δίκιο της Ελλάδας, είναι ένα πάρα πολύ...
Η μοναξιά της.
Είναι μια μοναξιά η οποία, και σε ευχαριστώ που το αναφέρεις αυτό, θα ήθελα να σου πω και κάτι άλλο. Τη δεκαετία της κρίσης, επειδή μοιράζω τη ζωή μου ανάμεσα στην Ελλάδα και τη δουλειά μου ανάμεσα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, παρακολούθησα πάρα πολύ από πρώτο χέρι την αντιμετώπιση, τη στάση κάποιων ομάδων στο εξωτερικό απέναντι στο θέμα της οικονομικής κρίσης.
Καταλαβαίνω. Λοιπόν, υποψιάζομαι ότι...
ξέρεις, επειδή κουβαλάω πάρα πολύ, ο κόσμος μπορεί να μην το θυμάται. Για μένα όμως έχω ακόμα έντονες τις μνήμες του 2012 και 2013 με κάτι σε κάποια πάνελ μου... όταν δεχόμουν κάτι απίστευτες ερωτήσεις, στερεοτυπικές, ρατσιστικές ερωτήσεις, άνθρωπων που βεβαίως προσπαθούσαν να αντιληφθούν τι πήγε λάθος, τι συνέβη με την Ελλάδα. Ξέρεις, μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια αυτό που κατάλαβα, αυτό που τέλος πάντων κάποια στιγμή συναισθάνθηκα και το είδα να συμβαίνει μπροστά μου, ήταν ότι μπορούσα από ένα σημείο και μετά να μιλάω και για την οικονομική κρίση και για την Ελλάδα, αναλύοντας κάποια θέματα χαρακτήρα, αναλύοντας θέματα μέσα από το θέατρο, μέσα από τη λογοτεχνία. Και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει κυρίως με τον τρόπο που αποφασίσουμε να εστιάσουμε σε ένα κομμάτι του παρελθόντος μας και να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή πέρα από τα λάθη και πέρα από τα δίκαια μας, λίγο να προσπαθούμε πάντοτε να συνδέσουμε τη ζωή μας και τη θέση μας με τον υπόλοιπο κόσμο.
Καταλαβαίνω ακριβώς τι λες, Γιάννη, και νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες που όλο αυτό το διάστημα ζούσατε και εδώ και στο εξωτερικό, νιώσατε και τη μοναξιά, μπορώ να πω, και ακούσατε πάρα πολλά, αλλά νομίζω ότι αποδεικνύεται πια κάτι άλλο για την Ελλάδα. Και θα σταθώ και για τη συγκεκριμένη παράσταση που η κυρά της Ρο έχει λάβει και επίσημη πρόσκληση, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Για πες το μας που θα παρουσιαστεί.
Είναι ιδιαίτερη χαρά μου, γιατί μετά τον Μάιο που τελειώνει, που ολοκληρώνει τις παραστάσεις στην Αθήνα στο Θέατρο Θησίων, ένα θέατρο για τις τέχνες, ξεκινάει μία περιοδία, ξεκινώντας μάλλον από την Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και με αποκορύφωμα την παράσταση που θα γίνει στις αρχές του 20 στο Λος Άντζελες, σε ένα πολύ πολύ ιδιαίτερο και διάσημο θεατρικό χώρο, και είμαστε πάρα πάρα πολύ χαρούμενοι για για όλο αυτό mm-hmm. την
είναι η δεύτερη παράσταση μετά την παράσταση του Δημήτρη Παπαϊωάννου.
Ναι.
Άρα λοιπόν, εδώ έρχομαι και λέω ότι οι Έλληνες, οι τέχνοι, ξέρουν πολύ καλά να δίνουν πια απαντήσεις. Αυτό ο Λάνθιμος, ας πούμε, τώρα τα ξημερώματα, θα δούμε τι θα γίνει στα Όσκαρ. Θέλω να πω ότι υπάρχει κάτι άλλο η Ελλάδα που μπορεί να δίνει απαντήσεις και θεωρώ ότι είναι η τέχνη.
Είναι η τέχνη και είναι, ξέρεις, και μέσα από την τέχνη το πείσμα των Ελλήνων να προσπαθούν κάπως με κάποιον τρόπο να βρουν αυτό που έκανε και η Αχλαδιώτη. Βρίσκεις αναγκαστικά τη θέση σου.
Το στίγμα σου.
Απλώς αξίζει να παλέψεις, γι' αυτό.
Δηλαδή, σωστά.
Να αφήσεις, να επηρεάσεις λίγο και τους υπόλοιπους με έναν τρόπο που ίσως εσύ να μην είχες.
Ναι.
Τέτοια γενεοδορία, αλλά αξίζει τον κόπο να το αφήσεις αυτός στους υπόλοιπους.
Έτσι είναι. Λοιπόν, ξεκινάει 6 Μαρτίου. Έτσι, στις 6 Μαρτίου στο Θέατρο Θυσίων, η κυρά της Ρο. Θα μου πεις τους συντελεστές ή να τους πω εγώ. Θα το πεις εσύ.
Θα φέρω την Κατερίνα Μπερδέκα, βεβαίως, που έχει κάνει αυτήν την υπέροχη ατμοσφαιρική σκηνοθεσία. Τη Φωτεινή Μπαξεβάνη, που ερμηνεύει τον ομώνυμο ρόλο. Τον Λευτέρη Παυρόπουλο στους φωτισμούς, τον Γιώργο τον Γαβαλά στα σκηνικά και στα κοστούμια. Είναι μια ομάδα έτσι πολύ πολύ αγαπημένη, ανθρώπων που δουλέψαν υπέροχα σε ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα και είμαι πολύ ευγνώμων που συνεργαστήκαμε.
Και να πούμε ότι θα παρουσιάζεται κάθε Τετάρτη και Σάββατο και Κυριακή, Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή στις 7 η ώρα το απόγευμα.
Ακριβώς, στο Θέατρο Θυσίων.
Στο Θέατρο Θυσίων, γνωστός ο χώρος και αγαπημένος. Γιάννη, ήθελα να σε ρωτήσω τώρα τι ετοιμάζεις το τελευταίο, διότι δεν μπορώ τώρα συγγραφέας και να μην χρησιμοποιεί, να μην το εκμεταλλευτώ. Λοιπόν, το πιο πρόσφατο ήταν το ιστορικό μυθιστόρημα Λαχτάρα που περίσσεψε από χθες από τις εκδόσεις Κριτική και πάλι. Αναρωτιέμαι, θα το δούμε σε ταινία?
Νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς γι' αυτό.
Είναι νωρίς, αλλά είναι... Για θέατρο δεν ξέρω. Θεατρική σκηνή δεν το βλέπω, αλλά για ταινία το βλέπω.
Ναι, θα ήταν ιδανική συνθήκη για ένα τέτοιο ιστορικό μυθιστόρημα. Αυτό που ετοιμάζω αυτή τη στιγμή είναι ένα καινούριο μυθιστόρημα, πάλι από τις εκδόσεις Κριτική, το οποίο το συζητάμε για μετά το καλοκαίρι του 2019.
Α, ωραία.
Οπότε...
Θα περιμένουμε.
Βεβαίως.
Πότε, μετά το καλοκαίρι, Γιάννη?
Ναι, μιλάμε πλέον για φθινόπωρο του 2019.
Θα είναι πάλι ένα ιστορικό μυθιστόρημα, κάτι τελείως διαφορετικό?
Είναι, το ορίζω από κάτι, αλλά θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
Το αναμένουμε. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Χαίρομαι για όλα. Καλή συνέχεια, Γιάννη. Είσαι στη Θεσσαλονίκη, έχει πολύ χιόνι ή έλειωσε το χιόνι?
Το χιόνι έχει πολύ κρύο όμως.
Τελειώσαμε
χθες από τα μαθήματα δημιουργικής γραφής τον Ιαννό και έχω μείνει αυτές τις μέρες γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο.
Καταλαβαίνω, οι μετακινήσεις. Το καταλαβαίνω απόλυτα και εμείς εδώ στην Αθήνα έτσι είμαστε.
Αυτό.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιάννη. Καλό βράδυ, εύχομαι.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Να είσαι καλά. Γεια σου.